Individuel fred af Hans Hellighed Mirza Tahir Ahmad. Om kapitlet og bogen. Individuel fred er sidste kapitel i bogen Islams svar på vortids spørgsmål, som var et foredrag holdt af Hans Hellighed Mirza Tahir Ahmad, som levede fra 1928 til 2003, den 24. februar 1990 i Queen Elizabeth II konferencecenter i London. Om forfatteren. Hans Hellighed Mirza Tahir Ahmad var fjerde efterfølgende stedfortræder, det vil sige khalifa, af den lovede messias og imam Mahdi Mirza Ghulam Ahmad, grundlæggeren af Islams Ahmadiyya-menighed. Han var dermed leder af den verdensomspændende Islams Ahmadiyya-menighed i perioden 1982-2003. Han har givet utallige foredrag om religiøse emner og besvaret tusinder af spørgsmål i forbindelse med vores tids centrale spørgsmål. Kapitlet. Hans Hellighed reciterede følgende koranvers, og jeg citerer: De som tror, og hvis hjerter har fundet fred i ihukommelse af Allah, sandelig det er i ihukommelsen af Allah, at hjertet kan finde fred. Citat slut. Og det er sura Ar-Ra'd, vers 29. At have fred med sig selv. Hans Hellighed sagde: Lad mig så sidst, men ikke mindst, understrege den meget afgørende betydning, de enkelte menneskers egenskaber og holdninger har, når det gælder om at skabe enten et fredsfyldt eller et kaotisk samfund. Vi har indtil nu diskuteret arkitekturen og udformningen af det religiøse, sociale, økonomiske og politiske bygningsværk, som islam søger at opføre. Note: Dette kan findes i tidligere afsnit af bogen Islams svar på vores tids spørgsmål. Note slut. Med hensyn til murstenene i denne bygning lægger islam stor vægt på det enkelte menneskes karakter og egenskaber. Dette er et stort emne, der går på kryds og tværs af den hellige Koran. I det følgende opridses de grundlæggende træk, som islam ifølge min forståelse forsøger at indprænte et hvert medlem af samfundet. Kappes med hinanden i gode gerninger. Ifølge islam bliver både ønsker og ambitioner aktiveret og indskrænket under guddommelig vejledning, således at der opnås en fuldkommen balance. Uden en sådan balance er det umuligt at opnå social fred. Islam fremmer sådanne ønsker og ambitioner, som stort set er uafhængige af ens finansielle niveau, og som ved ingen eller minimale omkostninger er tilgængelige for den enkelte på alle niveauer. Ambitionen om at hæve sig over det almindelige niveau og skille sig ud fra andre er kun naturlig. Imidlertid kan dette naturlige behov for at udskille sig og hæve sig over andre blive skadeligt, så frem det er udisciplineret og ubeskedent. Jalousi og urent spil kan for eksempel forgifte den frie konkurrencesånd i en grad, så hele samfundet begynder at lide ved det snarere, end ved at få fordel af konkurrencemomentet. Tendensen til at bruge stoffer i sportsverdenen er kun et lille eksempel, men konkurrencen inden for industri, handel og forretningsliv i nationale såvel som internationale sammenhænge giver os yderst skræmmende eksempler på fraværet af lige chancer og muligheder. Eksemplerne på urent spil afviger i den tredje verdens lande fra det, som foregår i de mere udviklede nationer. I den tredje verden er korruption, forfalskning, aftalebrud, svig og bedrageri blot nogle få af de midler, der bliver brugt for at opnå en hurtig økonomisk gevinst. Derfor er det således på alle menneskelige områder, at der er behov for religiøs og moralsk uddannelse. Manglen på en sådan uddannelse kan medføre alvorlige konsekvenser. Islam giver os detaljerede instruktioner, som dækker hele området med hensyn til indbyrdes opførsel. Men ak, Selv i de muslimske lande, hvor man hører så meget om islamisering og islamisk fundamentalisme, møder man sjældent et alvorligt forsøg på at islamisere industri, handel, forretningsliv og økonomiske relationer. Dette er virkelig en stor tragedie. Det følgende vers fra den hellige Koran giver grundlaget for den islamiske lære på dette område, og jeg citerer. Enhver har et ultimativt mål at stræbe efter, som er dominerende. Vi sætter det mål for jer, kappes derfor med hinanden i godhed. Hvor I end er, vil Allah bringe jer sammen. Sandelig, Allah har magten til at gøre alt, hvad han vil. Citat slut. Og det er Surah Al-Baqarah, vers 149. I dette korte udsagn er uendelig visdom udtrykt, samlet og bevaret. Det tjener som et vejledende princip, der dækker alt slags kappestrid på alle områder. Godheden er det højeste. Det må være det ultimative mål. Det må i sig selv være målet for al bestræbelse og kappestrid. Al falskhed og ondskab bliver med et slag udslettet. Hvis tiden tillod det, kunne vi uddybe dette yderligere og give mange eksempler fra den islamiske lære på, hvorledes kappestrid bør være sund, ren og korrekt. Sjældent indser mennesker, at en virkelig hjertets og sindets fred ligger i virkeliggørelsen af ens egen godhed og ikke i en fantastisk bedrift opnået ved dårlige eller urene metoder. Sådanne mennesker har aldrig fred hverken med samfundet eller med sig selv. For en tilfældig beskuer har de opnået storslåede præstationer og virkelig tilfredshed derved, men dette er mere en falsk sejr end virkelig triumf. En nær ven til en tidligere multimillionær fra Pakistan fortalte mig engang en overraskende historie, som gav udtryk for dyb fortvivlelse. Han komplimenterede engang sin ven for denne succes. I stedet for at blive glad, var multimillionærens spontane reaktion meget overraskende. Han knappede sin skjorte op og bevægede sin hånd, som om han var ved at rive sit bryst op, i det han brugte sine negle ligesom et dyrs klør. Han udbrød, ved denne succes. Hvis man kunne åbne mit bryst og se ind i det, ville man ikke finde andet end fortærende ild. Nogle indrømmer, at dette er den hårde virkelighed. Nogle gør ikke. Ingen kan overvinde den menneskelige natur. Man kan have held til at ophobe kolossale rigdomme og have adgang til alt slags luksus og komfort. Men der er ingen grund til at betvivle det faktum, at der er få rige mennesker, om nogen overhovedet, som er virkelig lykkelige og tilfredse. Deres tilstand er beskrevet i den hellige Koran på følgende vis. Og jeg citerer. Ved over enhver urostifter og bagtaler, som samler rigdom og vedblivende holder regnskab med den. Han tror, at hans rigdom vil gøre ham udødelig. Nej, han skal i sandhed blive kastet ind i den knusende pinsel. Og hvad skal få jer til at forstå, hvad den knusende pinsel er? Det er Allahs antændte ild, som rejser sig over hjerterne. Den omslutter dem som brede ildsøjler. Citat slut. Og det er Surah 104, det vil sige Surah Al-Humaza, vers 2-10. I sandhed vil virkelig lykke dog vedblivende være fjern fra os, med mindre vi tilfredsstiller den indbyggede længsel i den menneskelige natur efter at gøre godt, være god og leve et retfærdigt liv. Kærlighed mellem slægt og venner. Under afsnittet om social fred har det at fremme kærligheden mellem slægt og venner for at bygge et stærkt familiesystem allerede været behandlet. Her bliver det nævnt for at understrege nødvendigheden af den enkeltes udvikling, som spiller en rolle ligesom en sten i samfundets bygningsværk. Uden at forbedre stenens kvalitet, kan en bygningskvalitet ikke blive forbedret. At tjene andre. Islam vægter det at være i stand til at glædes ved at hjælpe andre frem for at hjælp skal være gensidig. Følgende del af et vers fra Koranen giver dette budskab, og jeg citerer. I er de bedste blandt menneskene ved at være til tjeneste og skabt til gavn for menneskeheden. I påbyder det gode og forbyder det onde og tror på Allah. Citat slut. Og det er Surah Al-Imran, vers 111. Dette indikerer, at en muslim ikke uden videre har fået forrang frem for andre. Blot det at være muslim vil ikke automatisk indebære, at han eller hun er bedre end andre. For at gøre sig fortjent til denne titel må man handle således, at strømmen af gode gerninger skal komme fra en selv til andre. For at definere betydningen af khed, som er arabisk og ordet benyttet i verset, som betyder bedre og bedst, sagde den hellige profet, sallallahu alaihi wasallam, en gang, og jeg citerer, den øverste hånd er bedre end den underste. De øverste hænder tjener og giver ud, den underste tigger og modtager, citat slut. Og det er Bukhari og Muslim. Note af redaktion. Sallallahu alaihi wasallam betyder Guds fred og velsignelse at være med ham. Note slut. I den hellige Koran og i den hellige profet, sallallahu alaihi wasallam, traditioner, er dette aspekt så stærkt understreget, at nogle af den hellige profets fælder viste nye og strålende eksempler på dette område. De gjorde ikke blot deres yderste for at tjene andre, men var tilbageholdende med at modtage og bede om tjenester fra andre. Der står, og jeg citerer, Auf ibn Malik Ashjari fortæller, 7, 8 eller 9 af os var sammen med den hellige profet, sallallahu alaihi wasallam, da han sagde, vil I ikke indgå en pagt med Allahs sendebud? Vi havde kort forinden afgivet vores pagt, så vi sagde, vi har indgået vores pagt med dig, Allahs sendebud. Den hellige profet, sallallahu alaihi wasallam, gentog sit spørgsmål, og vi gav det samme svar i det, vi tilføjede. Hvilken pagt skal vi nu indgå med dig? Han sagde, at I vil tilbede Allah, og ikke vil sætte nogen ved siden af ham, og at I vil overholde de 5 obligatoriske bønner, adlyde Allah og ikke bede nogen om noget. Derefter er jeg blevet opmærksom på, at så fremt en af dem tabte en ridepisk, ville han ikke bede nogen om at tage den op for ham. Citat slut. Og kilden er Muslim. Understregningen af det at tjene er ikke blot en tør og streng handling, men et forsøg på at forfine menneskelige holdninger og at indgive mennesket en smag for mere ophøjede værdier. Når smagen herfor udvikles, bliver mennesker trænet i at nyde det at være til tjeneste for andre mere end blot at være modtager af tjenester for andre. Den ene halvdel af troen består i at tjene det af Gud skabte. Islams udsagn synes at være dette, at det at handle godt er en belønning i sig selv. Det ligger uden for sprogets muligheder. Det kan kun erfares. At søge Guds velbehag. Vedrørende udviklingen af højere værdier i den menneskelige opførsel stopper islam ikke blot her. Blandt sine tilhængere skaber islam en bevidsthed om, at Guds anerkendelse af al ens godhed er det, som betyder noget og som bør betyde noget. Dette fjerner behovet for at vise sine gode handlinger for at få anerkendelse fra andre mennesker. Det er mere end tilstrækkeligt for en troende, at alle hans gerninger, gode eller dårlige, er i den altseende Guds bevidsthed. Der står, og jeg citerer, på den dag vil jorden fortælle sin beretning, for din herre har bestemt det således. På den dag vil mennesker komme frem i forskellige grupper, således at de vil blive vist konsekvenserne af deres handlinger. Den, der således har gjort en god handling, selv så lille og ubetydelig som et støvgran, vil se, at den er blevet set af Gud, og den, som har foretaget en ond handling, så lille og ubetydelig som et støvgran, vil også erfare, at den er blevet set af Gud. Citat slut. Og det er surah Al-Zilzal i Koranen, vers 5-9. Det bør bemærkes, at dette er et vigtigt trin med hensyn til menneskehedens reformering. Det er den eneste effektive kur mod menneskets trang til at vise sig og hovere. I en videre betydning af næstekærlighed inkluderede den hellige profet, sallallahu alaihi wasallam, følgende handlinger, som indebærer belønning for Gud. At næstekærlighed er mulig fra et hvert af menneskets lemmer hver eneste dag, hvorover solen stiger op. At øge retfærdighed mellem 2 personer er næstekærlighed. At hjælpe en person op på hesten, eller at løfte hans bagage op på den, er godgørenhed. At rense en vej for urenhed er også næstekærlighed, fortalt af Abu Huraira, og kilden er Bukhari og Muslim. Hvis en muslim planter et træ, så er alt, hvad der spises fra det, næstekærlighed fra ham. Og hvad der end stjæles fra det, er næstekærlighed. Og alt, der er uddraget af det, er næstekærlighed. fortalt af Jabir, og kilden er muslim. Så står der, skærm jer selv mod ilden, selvom det består i at give en halv dag bort i næste kærlighed, og så fremt at denne skulle mangle, så vil jeg sige et venligt ord, fortalt af Adi ibn Hatim, og kilden er Bukhari. Hvis en person intet ejer, så bør han arbejde med sine hænder til sin egen gavn og også skænke almisser. Hvis han ikke er i stand til at arbejde, bør han hjælpe en trængende hjælpeløs person. Hvis han ikke engang kan gøre dette, skal han anspore andre til godhed. Så fremt han heller ikke kan gøre dette, bør han afholde sig fra at gøre ondt. Dette er også næste kærlighed. Fortalt af Abu Musa al-Ash'ari, og kilden er Bukhari og Muslim. Så står der, selv en bid mad puttet i din hustrus mund fortjener Guds kærlighed. Altid at tage hensyn til andre. Islam udvikler følsomhed og opmærksomhed vedrørende andres smerter og lidelser. Vi har allerede behandlet dette emne i kapitlet om samfundsøkonomisk og politisk fred. Mere kærlighed og omsorg. Islam udvider ens sfære og evne til ikke blot at elske sine medmennesker, men også hele Guds skaberværk. Da islam hævder at være den sidste åbenbarede religion, givet ikke blot til et folk, men til hele menneskeheden, skulle man normalt forvente, at islams profet, sallallahu alaihi wasallam, skulle være beskrevet som en kilde af lys og velsignelse for hele menneskeheden. Men man bliver overrasket over, i stedet for at læse, at den hellige profet, sallallahu alaihi wasallam, i den hellige Koran er beskrevet som en velsignelse for hele universet. Og det er som nævnt i Surah Al-Anbiya i Koranen, vers 108. Ordet alam betyder på arabisk en verden eller hele verden. Ordet, som imidlertid er brugt her, er al-alamin, som er flertal af alam, det vil sige hele verden. Ud fra dette har vi her oversat det med hele universet. En skeptiker bliver måske ikke overbevist om holdbarheden af en sådan ophøjet benævnelse, men en dybere forståelse af forbindelsen til det universelle profetdømme, som den hellige profet uden tvivl besad, kan åbenbare visdommen i titlen En velsignelse for hele universet. Hensigten med menneskets skabelse. Ifølge Koranens opfattelse af skabelse, ville filosofien med hensyn til skabelsen af blot et sjælløst univers kun have tjent et ringe formål og kun været gudforbydende en meningsløs handling fra skaberens side. Hvem ville vide, og hvem ville dele denne viden med skaberen om alle tings eksistens? Det ville være ensbetydende med, at ingenting var skabt. Formålet med skabelsen var at skabe en bevidsthed og til det yderste at udvikle, øge og forstærke kvaliteten af denne bevidsthed om skabelsens formål. Dette er ikke noget let emne og kræver en separat, dybdegående diskussion, som ligger uden for denne tales rammer. Det relevante i dette er, for at sige det enkelt, at skabelsens højeste mål var at skabe det mest ædle og bevidste væsen, der ikke blot frivilligt ville underkaste sig Guds fuldkomne skønhed, som den direkte bliver reflekteret i hans skaberværk, men som også ville lede den ædleste medskabning, det vil sige menneskeheden, til dette skabelsens ultimative mål. Eller i det mindste gør det muligt for dem blandt dem, som ønsker at følge ham. Hypotetisk set kan man for en stund fjerne dette skabelsens højeste mål. Og pludselig falder hele eksistensberettigelsen bort, både med hensyn til at skabe og opretholde universet. Som et simplificeret eksempel kan vi sige, at årsagen til at plante et frugttræ, at gøde, at vande, at beskære og passe det, er den frugt, det vil frembringe. Hvis der ikke var nogen frugt, ville der ikke være noget træ. Alt arbejdet med at plante og passe frugttræet, uden at forvente nogen frugt som resultatet, ville være totalt meningsløst. Hele frugttræet som sådan, inklusive dets rødder, stamme, grene, kviste, blade og knopper, står faktisk i taknemmelighedsgæld til frugten. Alle træets dele står, selvom de går forud for denne i tid, i taknemmelighedsgæld til den, som var den ultimative hensigt med dem. Det er velsignelsen ved formålet, som er drivkraften i skabelsen. I lyset af denne forbindelse mellem skabelsens højeste mål og resten af universet, vil man ved at studere islams lære blive overrasket ved at opdage, at islam ikke blot omfatter relationerne mellem mennesket og Gud, og Gud og mennesket, men også menneskets relationer til dyreriget og til den sjælløse verden omkring det. Alt eksisterende bliver helligt ikke på grund af, at det er mennesket overlegent, men fordi det er skabt specielt af skabelsens herre til mennesket, direkte eller indirekte. Intet i universet er længere uden mening eller fjernt eller uden sammenhæng. Selv de fjerneste stjerner har deres betydning og plads i planen for den menneskelige skabelse. Dette er, hvad der gentagne gange bliver behandlet i den hellige Koran ud fra forskellige vinkler, hvoraf følgende blot er få eksempler. Og jeg citerer. Vi kalder solen og dens tiltagende lys til vidne, og månen, når den følger efter, og dagen, når den åbenbarer sin glans, og natten, når den drager et slør over den, og himlen og formålet med den skabelse, og jorden og formålet med den skabelse, og jorden og formålet med dens udbredelse, og sjælen og dens fuldkommengørelse. Og han åbenbarede for alting, hvad der var sandt og forkert. Han, som renser det, har i sandhed fremgang, og han, som fordærver det, har tab. Citat slut. Og det er Surah Ash-Shams i Koranen, vers 2-11. Ligeledes står der, og jeg citerer, han har underlagt jer alt, hvad der er i himlene og hvad der er på jorden. Alt er for ham. I det er der i sandhed tegn for et folk, der tænker sig om. Citat slut. Og det er Surah Al-Jasiyah i Koranen, vers 14. Så står der, og jeg citerer, han har givet natten og dagen og solen og månen og også stjernerne til jeres tjeneste ved sin befaling. I sandhed i alt dette er der tegn for et folk, som bruger deres forstand. Citat slut. Og det er Surah An-Nahl i Koranen, vers 13. Så står der, og jeg citerer, har I ikke set, at Allah til jeres tjeneste har skænket, hvad der er i himlen og hvad der er på jorden, og overøst jer med sine nådegerninger, både tydelige og skjulte? Alligevel er der nogle blandt mennesker, som strides om Allah uden viden eller vejledning eller med autoritet fra en strålende bog. Citat slut. Og det er Surah Al-Luqman i Koranen, vers 21. Så står der, og jeg citerer, i sandhed, vi har skabt mennesket i den mest fuldkomne form. Citat slut. Og det er Surah Ad-Din i Koranen, vers 5. Mange andre vers og selv korte kapitler i den hellige Koran er fuldkommen viet til dette emne og forklarer, at mennesket er et mikrounivers, som er blevet influeret af alle former for skabelse. Selv den fjerneste stjerne har medvirket til dette menneskets mikrounivers. Men forholdet er ikke som en tjeners forhold til sin herre, men som en herres forhold til sin tjener. Herskerne bøjer sig ikke og underkaster sig ikke dem, som tjener dem. Mennesket fremtræder derfor som herre over hele universet, og som tjener for den ene, som er herre og skaber af universet. Hvor forskellig er denne filosofi ikke fra mange andre religioners, som lærer ikke blot afgudstyrkelse, men også naturtilbedelse i så mange former. Inden for deres filosofier fremtræder månen, stjernerne, solen, havene, træerne, regnen, lynene, tordenvejr eller selv dyr, såsom køer, slanger eller fugle, alle på en måde som overordnet mennesket. Fordi de siges at være hævet over mennesker på en eller anden måde, læres mennesket at tilbede dem som guder. Kort sagt bliver mennesket placeret på det laveste trin i rangstigen og underlægges alt det, som i virkeligheden blot var skabt for at tjene mennesket. Ud fra den islamiske forståelse af tingene er det sandt at sige mennesket, der er herre over hele skabelsen. Derfor står mennesket i den største taknemmelighedsgæld til skaberen, fordi det er mennesket, som mest har nydt godt af Guds skabelse, da han har tukket alt i menneskets tjeneste. Med andre ord er mennesket løst fra alle bånd ved kun at acceptere én forbindelse, nemlig den til sin skaber. Mennesket er det personificerede symbol på hele universets samvittighed og bevidsthed. Når mennesket bøjer sig og kaster sig ned for sin skaber, bøjer hele kosmos sig med det og underkaster sig. Når mennesket vender tilbage til skaberen, er det på en måde, som om hele universet vender tilbage til skaberen. Denne højeste realisering og at forme sit liv i overensstemmelse med dette mål, er ifølge islam den højeste fred. En sætning i den hellige Koran, der ofte gentages af muslimer, indeholder i få ord denne filosofi. Og jeg citerer, vi tilhører Allah, og til ham skal vi til slut vende tilbage, citat slut. Og det er surah al-Baqarah i Koranen, vers 157. Kun få forstår, at meningen her med tilbagevenden ikke er fysisk, men åndelig. Det er ikke kun en konstatering af faktum. Det minder os også om selve hensigten med menneskets skabelse. Ligesom laksen ikke finder fred, før den finder tilbage til sit oprindelsessted, til gydepladsen, kan menneskets hjerte heller ikke finde fred, før det åndeligt set vender tilbage til sin skabningskilde. Dette er betydningen af verset, og jeg citerer, de, som tror, at hvis hjerter finder ro i ihukommelse af Allah, fordi det er kun i Allahs ihukommelse, at hjerterne kan finde fred, citat slut. Og det er surah Ar-Ra'd i Koranen, vers 29. Uden Gud ingen fred. Mennesket kan ikke leve i fred med sig selv eller med samfundet uden denne formulerede erkendelse. Ingen anden holdning kan fungere. Det er kun Guds kærlighed, der kan bringe sand respekt for hans skabelse. Jo højere skabelsens orden er, desto nærmere kommer den til skaberen, og desto stærkere vokser båndet mellem det skabte og skaberen. Mennesket begynder at respektere andre mennesker ud fra en ædlere tankegang, det vil sige ud fra sin respekt og taknemmelighed mod sin skaber. Mennesket begynder at respektere menneskeheden. Man kan derfor sige, at essensen i dette er Guds kærlighed, som bliver forvandlet til kærlighed til hans skabelse. Hvis vi hypotetisk set fjerner Gud for en stund fra scenen, får menneskelige forhold pludselig et fuldstændig andet perspektiv. Det vakuum, der ville blive skabt ved Guds fravær, bliver pludselig fyldt af menneskets ego. Det er en meget naiv og ekstremt udvidende filosofi at tro, at mennesket kan leve uden Gud. Hvad ateismen i yderste konsekvens opnår, er ikke blot den ene Guds død, men den bringer pludselig myriader af guder til live. Et hvert eksisterende bevidst væsen forlanger pludselig selv rollen som Gud. Selvoptagethed og egoisme og den fuldstændige hengivelse til at tjene sig selv vokser sig stærk og almægtig. Samfund, som opbygges med sådanne individer som byggesten, vil altid være egoistiske og selvcentrerede. Der er ingen logik i at være godgørende over for andre, uden at der er et skjult motiv. Der er ikke noget ydre referencepunkt tilbage i form af en barmhjertig Gud, som er det eneste samlings- og mødepunkt, hvor alt skabelse mødes og sammenknyttes. Dette er den sande islamiske filosofi. Uden at vende tilbage til Gud kan man ikke finde fred, og uden den fred kan der ikke skabes fred i samfundet. Alle menneskelige anstrengelser for at skabe fred ud fra selviske skjulte motiver er dømt til at mislykkes og blive til intet. Hvis der ikke er nogen Gud, er der ingen fred. Det er den højeste visdom. Tak.